Vom citi în continuare din Evanghelia după Ioan, capitolul 14 și apoi din capitolul 16, capitolul 14, versetul 27. Cuvintele Domnului Iisus sunt ca și cele de odinioară. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Și din capitolul 16, versetul 33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Am auzit despre scena de odinioară când Domnul Iisus se întâlnește cu Levi și am auzit chemarea Domnului Iisus, vino după mine. Înainte de a intra într-un subiect specific credincioșilor, vreau să vă adresez dumneavoastră care încă nu v-ați hotărât să răspundeți chemării Domnului Iisus. Noi totdeauna mergem după cineva. Nu realizăm asta. Mergem după Domnul Iisus sau mergem după altcineva, nu după Domnul Iisus. Mergem după cel rău. S-a întâmplat ceva și fratele a spus ceva în legătură cu Adam, care la un moment dat, până la un anumit moment, îl auzea pe Dumnezeu. Îl vedea pe Dumnezeu, era cu Dumnezeu acolo în grădina aceea, în Eden. De la un anumit moment nu l-a mai auzit pe Dumnezeu. Iubiților, vă îndemnăm cu toată dragostea pe aceia dintre dumneavoastră care n-aveți siguranța iertării, n-aveți siguranța că mergeți în cer, n-aveți siguranța că îl urmați pe Domnul Iisus. E o problemă personală, e o problemă de conștiință personală. Nu este că așa se spune la adunare, că așa scrie în cuvânt, ci este un contact personal al dumneavoastră cu Domnul Iisus. Este acest contact? Este El înainte și dumneavoastră mergeți după El? E o problemă serioasă asta. Dorim ca niciunul dintre cei care sunteți acum în sală să nu vă amăgiți. Nu știm dacă mai apucați ziua de mâine, dacă mai apucăm ziua de mâine. Nu știm ce se va întâmpla cu noi. De aceea vă îndemnăm cu toată dragostea, răspundeți acestei chemări. Noi nici nu putem realiza ce sacrificiu a făcut Levi odinioară, ce a însemnat pentru el să-L urmeze pe Domnul Iisus. De la starea aceea de bună stare, când avea bani de belșug, pentru că îi scroca pe oameni în general, asta făceau vameșii, pentru că își umpleau buzunarele lor, de la starea aceasta până la starea în care, când îl urmau pe Domnul Iisus, n-aveau bani să-și cumpere o pâine și trecând printr-un lan de grâu, luau spicele de grâu și le frecau și mâncau boabele acelea de grâu. Păi e puțin lucru? Iubiților, vă îndemnăm pe toți de aici. Dați curs acestei chemări. Domnul Iisus vă spune, deschideți-vă urechile și auziți glasul. Vino după mine, nu mai zăboviți. Altădată am vorbit despre iertare și neiertare. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Și tot altădată am vorbit despre bucurie, despre trăsături de caracter specifice omului care îl urmează pe Domnul Iisus. El este altfel. El iartă. Iartă pe cei care îi greșesc. Este mereu gata să ierte. Și de asemenea, el are bucurie. Bucuria Domnului Iisus este în inima lui. Și acum am citit despre o altă trăsătură a Domnului Iisus. Care este trăsătura aceasta? Pacea. Când aterizezi cu avionul în aeroportul Ben Gurion din Israel, din la Tel Aviv, primul cuvânt pe care îl auzi la megafoanele aeroportului este acesta: Shalom. Pace. Când ridici receptorul pentru că sună telefonul sau așa telefonul mobil, când îl pui la ureche, primul cuvânt pe care îl auzi este Shalom, pace. Când te întâlnești cu oamenii pe stradă, primul cuvânt pe care ți-l adresează este Shalom, pace. Biblic, potrivit Scripturii, cuvântul acesta Shalom, pace, înseamnă mai mult decât absența războiului sau a conflictului. Înseamnă liniște, armonie, plinătate, siguranță, biruință. Pacea este unul dintre lucrurile scumpe, prețuite mult de orice credincios. Pacea este căutată în fond de orice om. Nevoia de a avea pace este copleșitoare pentru ființa umană. Mari sume de bani se cheltuiesc anual în căutarea păcii și restabilirea păcii. Gândiți-vă la câte mii, zeci de mii, sute de mii, poate milioane de oameni care merg să caute pacea personală la psihologi și la psihiatri. Gândiți-vă la armata, ce sume imense înghită și macină această armată din munca oamenilor. Pentru ce? Pentru pace. Se pregătesc oamenii de pace și vorbesc despre pace, dar fabrică arme, fabrică armament de cele mai sofisticate. Și auzeam și acum că a cumpărat România nu știu ce avioane teribile care merg cu viteză și care sunt capabile să facă, să dreagă. Pentru ce? Pentru pace. Jandarmii, poliția, ce fac ăștia? Sunt oameni care vor să restabilească pace. Nu e pace între oameni. Și e nevoie de astfel de oameni. Este nevoie de intervenția lor a acestor. Multe războaie zguduie pământul și mult sânge scaldă pământul, rezultat din destrămarea păcii între oameni. Credincioșii nu sunt nici ei scutiți de frământarea și zbuciumul lumii. Și noi avem parte de influența multor împrejurări ce ne tulbură pacea. Avem și noi parte de multă suferință din cauza relațiilor rupte cu oamenii din jur. În multe familii, și în multe biserici, din nefericire. Se depun mari eforturi pentru restabilirea păcii. Pacea este acea liniște lăuntrică a Duhului. Este acea odihnă lăuntrică a sufletului. Este acel sentiment de adâncă și tăcută și tacită securitate pe care îl simțim în noi. Pacea însă este o caracteristică a omului credincios. Numai omul credincios poate să aibă pace. Vedeți, este o trăsătură caracteristică omului credincios. De ce? Pentru că Tatăl și Dumnezeul nostru, nu de puține ori în cuvânt, este numit Dumnezeul păcii. Iar Mântuitorul nostru iubit, Cel care a murit pe cruce în chinuri grele pentru noi, purtând El păcatele noastre asupra Lui și făcând El ispășirea păcatelor noastre prin suferințele Lui, plătind El lui Dumnezeu ce nu puteam să plătim noi, Mântuitorul nostru este numit Domnul păcii. Și Dumnezeu este numit Dumnezeul păcii pentru că a luat inițiativa de a face pace cu oamenii răzvrătiți. Și El este singurul care poate oferi atât pacea personală cât și pacea între oameni. Domnul Dumnezeu este singurul izvor al păcii. Domnul Dumnezeu este singurul autor al păcii. Domnul Dumnezeu este acela care poate să ne ofere pacea Lui. Da, pacea constituie o parte a caracterului creștin sau ar trebui să constituie o parte a caracterului creștin din cel puțin trei motive. În primul rând, pentru că Domnul nostru, Domnul păcii, ne oferă pacea sa. În al doilea rând, pentru că Domnul ne-a poruncit să lăsăm pacea să domnească în viețile și în inimile noastre. Și în al treilea rând, pentru că pacea este roata Duhului Sfânt care ne-a fost dat și care locuiește în noi, cel care l-a primit pe Domnul Iisus, cel care l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor din momentul în care a crezut în El și a răspuns chemării, vină după mine și merge după Domnul Iisus, acela a primit Duhul Sfânt. Și roada Duhului Sfânt, printre altele, este pacea. Și așa cum se poate observa pe paginile Scripturii, pacea are trei aspecte distincte, sau, dacă vreți, trei componente. În primul rând, este pacea cu Dumnezeu, în al doilea rând, este pacea cu noi înșine și în al treilea rând, este pacea cu alți oameni. Pacea cu Dumnezeu, pacea cu noi înșine și pacea cu alți oameni. Acestea sunt trei aspecte ale păcii. Nu sunt trei tipuri paralele și independente de pace. Nu sunt trei produse diferite, ci împotrivă ele sunt trei expresii diferite ale aceleiași fețe. Sunt trei fețe ale aceluiași produs. Pacea pe care o dă Dumnezeu, pacea roada Duhului Sfânt. Cele trei fețe diferite, pacea cu Dumnezeu, pacea cu noi înșine și pacea cu oamenii, se completează și se întăresc una pe alta, producând o singură trăsătură de caracter, pacea. Și întrebarea care stă la baza cugetării noastre acum este aceasta. Am eu pace? Vă puteți întreba? Am eu pace? Am pace cu Dumnezeu? Este pace în inima mea, în sufletul meu? E pace cu mine însumi? Am pace cu oamenii din jur? Pacea cu Dumnezeu. Temelia păcii noastre cu Dumnezeu, motivația păcii noastre cu Dumnezeu, siguranța păcii noastre cu Dumnezeu, este îndreptățirea noastră prin credința în Domnul Iisus. Spune în Roman, capitolul 5, versetul 1, aceste cuvinte ne sunt scrise. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem socotiți, neprihăniți prin credință și avem pace. Acesta este punctul de pornire a oricărui fel de pace. Noi nu putem avea pace lăuntrică, adică pace cu noi înșine, nu putem avea pace cu oamenii din jur, dacă nu avem pace cu Dumnezeu mai întâi. Vedeți, ne-am născut în păcat. Și pentru că am trăit în păcat, relația noastră cu Dumnezeu era caracterizată prin înstrăinare și dușmănie. Cum stă scris, spune în Coloseni, capitolul 1, 21, aceste cuvinte care sunt foarte clare. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, străini de Dumnezeu și vrăjmași ai lui Dumnezeu. Asta am fost noi prin păcatele în care trăiam. Și prin stăvârșmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Eram obiectul mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să ne trăsnească pentru păcatele și nelegiurile pe care le-am făcut, pentru neascultările noastre, pentru obrăzniciile noastre, pentru murdăriile noastre, pentru tot ce am făcut rău în viață. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, a găsit un mijloc de salvare. A trăsnit pe altcineva, a lovit pe altcineva, a murit altcineva în loc să murim noi. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Vedeți, chiar dacă letargia religioasă în care am trăit noi și educația, atmosfera familială, având mai mult sau mai puțin un caracter de evlavie, de moral, ne-au dat un fals sentiment de pace, în realitate noi eram, cum spune în prorocul Isaia, în capitolul 57, la versetul 20, spune așa: dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale căror ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Cei răi n-au pace. Imaginați-vă un vulcan care aruncă, țâșnește mereu lava aceea fierbinte care distruge totul. Ăstea suntem noi, ca un vulcan, ca un crater deschis, care mereu aruncăm din noi murdărie, răutate, tot felul de nelegiuiri. Asta e, cei răi n-au pace. Dar în urma intrării personale, într-o relație personală cu Dumnezeu, în urma răspunsului nostru la chemarea Domnului, vină după mine, de fapt, prin credință în Domnul Iisus și în jertfa Lui de la Golgota, toate se schimbă. În loc să fie împotriva noastră, Dumnezeu acum este de partea noastră. În loc să ne lase la voia întâmplării și a hazardului, Dumnezeu ne promite că va lucra în toate împrejurările pentru binele nostru. Cum spune în Romane 8:28, un cuvânt care orice copil al lui Dumnezeu trebuie să-l știe. Știm bine că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc. E grozav cuvântul ăsta. Tatăl nostru din cer aranjează el în alchimia lui cerească ca toate lucrurile, nu doar cele bune, nu doar cele plăcute, ci toate lucrurile să lucreze împreună, pe diverse căi, din diferite unghiuri, să lucreze la ce? Spre la binele nostru veșnic. Și de aceea credinciosul are pace, pentru că să știe în mâna lui Dumnezeu. Pentru că știe că nimic din ce îi se întâmplă lui nu poate afecta veșnicia lui. Mai mult, Dumnezeu ne făgăduiește că îi va face și pe dușmanii lui, pe dușmanii noștri, îi va face să trăiască în pace cu noi, așa cum stă scris în cartea Proverbele, la capitolul 16, la versetul 7, ai spune așa: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Așadar, pacea cu Dumnezeu este temelia păcii cu noi înșine. Și este și temelia păcii cu ceilalți oameni. Sigur, temelia nu garantează că celelalte aspecte vor fi vizibile și viabile în viețile noastre. Nu vor apărea în mod automat. Noi trebuie să urmărim lucrurile care duc la pace, care produc pacea atât în lăuntrul cât și în afară, în dependență de Duhul Sfânt, înțelegând că pacea este roada Duhului Sfânt. Ai Duhul Sfânt, ai pace. Dacă n-ai pace, e ceva defectuos acolo. E păcatul acolo care deranjează, care împiedică. Pacea personală. Unul dintre, sau una dintre infracțiunile mărunte pentru care sunt sancționați și chiar arestați oamenii, este tulburarea liniștei publice sau a păcii. Nu, locuiești la bloc, noi toți locuim la bloc și undeva la etajul 4 sau la etajul 7, cineva într-o sâmbătă seara, sâmbătă spre duminică, muzică puternică, petrecere acolo, vâiește blocul. Și oamenii, sunt și oameni bolnavi și sunt oameni în vârstă care rezistă până la un anumit punct. Și pe urmă dau telefon să vină poliția, să facă ordine, ce să faci? Și vine poliția și caută să pună la punct pe tulburătorii de pace. Deși credinciosul are pace cu Dumnezeu, există anumiți tulburători ai păcii. Există elemente și factori care îl împiedică să aibă parte de pacea lui Dumnezeu. La fel ca și cei vinovați de tulburarea liniștei publice dintr-un loc sau altul, acești tulburători ai păcii sunt deseori mărunți prin natura lor. Sunt neînsemnați, mi se pare. Evenimentele mari, necazurile grele din viețile noastre ne forțează de obicei să ne întoarcem la Domnul și să strigăm la El din toată inima și făcând astfel avem parte de harul și de pacea Lui. Dar adversitățile mărunte ale vieții, obstacolele mărunte, problemele zilnice ne lipsesc de pace, deoarece pe acestea care sunt mici, nouă ni se pare că le putem rezolva noi înșine și nu mai alergăm la Domnul și nu mai ne așezăm în genul să strigăm: Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă din situația aceasta. Când Domnul Iisus a terminat starea de vorbă cu ucenicii în Joia Mare, în seara Trădării, El a încheiat cu aceste cuvinte care le-am citit noi: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. De aceea vi l-am spus. Să aveți pace în lume. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Prin aceste cuvinte Domnul Iisus spune trei lucruri. În primul rând, că pacea o avem numai în El. Numai în Domnul Iisus avem pace. Pacea o găsim numai și numai la Domnul Iisus. Numai la Domnul Iisus. Nu o putem cumpăra, nu o putem fabrica noi, nu o putem împrumuta de la nimeni, nu putem să mergem la niciun magazin și să spunem și mie un kilogram de pace sau un metru de pace, nu? Nu. În al doilea rând, Domnul Iisus ne precizează că vom avea necazuri în lume. În primul rând ne spune că vom avea pace în El și în al doilea rând ne spune, ne face atenți. Fiți atenți, sunteți ai mei, mergeți după mine, dar veți avea necazuri în lume. Împrejurările care ne răpesc bucuria, ne răpesc și pacea. Ceea ce este comun tuturor situațiilor care ne răpesc pacea, este nesiguranța și incertitudinea. Vă rog să fiți atenți. O persoană dragă, iubită, este bolnavă și diagnosticul este incert. Este cancer sau nu este cancer? Și nu mai avem pace. Copilul nostru trebuie să dea treapta sau bacaloriatul sau să meargă la facultate, copilul sau nepotul nostru. N-am putut să-i punem meditator, că n-am avut bani. Va intra sau nu va intra? Va lua examenul sau nu-l va lua? Și nu avem pace. Se fac din nou reduceri de personal la firma unde lucra. Acum se poartă asta, este la modă. Reduceri. Se dă afară. Mai ales acum cu măririle astea, se vor da afară din multe locuri. Vom fi puși pe lista neagră? Sau nu vom fi puși? Și nu avem pace. Nu am avut cu ce plăti întreținerea luna trecută. N-am avut. Și nici acum nu se vede o posibilitate. Cu ce voi plăti și nu avem pace. Acestea și numeroase alte împrejurări continuă să dovedească că Domnul Iisus a avut într-adevăr dreptate când a spus, când ne-a avertizat că vom avea necazuri în lume. Necazuri în fiecare zi. Nu mai vorbim despre necazurile pe care le avem dacă suntem angajați cu totul în slujba Domnului, nu? Diavolul îi târâtă pe toți împotriva noastră. Cei din casă nu ne înțeleg. A, ce, totul să pleci? Totul să faci? Dar ce, acolo nu mai sunt și alții? Și ni se tulbură pacea. Iar frații care nu sunt activi și nu se interesează și nu se implică deloc în slujba Domnului, ne suspectează și ne acuză de cele mai murdare lucruri și noi auzim și ne se tulbură pacea. Când necazul apare, trebuie să fim atenți. Doamne, slăvit să fii, se împlinește ce m-ai avertizat, că în lume voi avea necazuri. Domnul, prin aceste cuvinte, face și o promisiune și spune, eu am biruit lumea. Promisiunea Domnului Iisus este la fel de adevărată. Eu, spune Domnul, am biruit lumea. Domnul Iisus e puternic în cer. Toți recunoaștem asta, nu? Toți. Dacă nu recunoaștem, înseamnă că nu avem teamă de Dumnezeu. E puternic în cer. Dar Domnul Iisus e puternic și pe pământ. Vedeți, spune Domnul Iisus, în Matei 28, 18 sunt aceste cuvinte ale Lui. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea o are Domnul. Puterea de a da viață. Puterea de a mișca pământul. Puterea politică, puterea economică, puterea socială, puterea financiară. Toată puterea o are El, Domnul Iisus. Ne gândim la asta? Suntem noi conștienți pe cine urmăm? Cine este Cel ce ne-a chemat? Cine este El cu adevărat în structura Lui și în capacitățile pe care le are? Iar Duhul Sfânt confirmă în Efeseni 1:22, Dumnezeu i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile biserici. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a fost desemnat conducător al tuturor lucrurilor în contul bisericii. Domnul Iisus deține puterea asupra întregului univers. dar deține puterea și asupra tuturor lucrurilor și împrejurărilor din viața noastră. E, lucrul acesta, la punctul acesta suntem deficitari, nu-i așa? Spune Domnul Iisus în Matei 10, versetul 29. Nu se vând doar două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. V-ați oprit vreodată iarna, când mergeați pe stradă și vedeați câte un stol de vrăbi și era ger de ăla de minus 15 grade și le vedeați cu ciocul așa, de, asta. Și v-ați întrebat vreodată, cum rezistă vrăbile astea, domnule? Cum rezistă? Cine le poartă de grijă? Cine hotărăște ca să moară sau să nu moară? Să înghețe sau să nu înghețe? Și Domnul Iisus spune, niciuna din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui meu. Și mai departe adaugă Domnul, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Ne cam cad perii din cap. Și noi nu prea știm cât sunt ăștia, perii ăștia. Dar e cineva care știe. Vedeți? Cât de profundă, cât de complexă, cât de multilaterală și este vegherea Tatălui nostru din cer, știe totul despre noi. Absolut totul. Domnul Iisus ne spune lămurit, nici măcar o vrabie nu cade la pământ fără voia Tatălui nostru și până și perii din capul lui nostru sunt numărat. Adică niciun detaliu din viața noastră nu este atât de neînsemnat ca să scape ochiul lui Tatălui sau atenției lui. Acum Domnul Iisus este în slavă, a murit pe cruce, a fost îngropat, a înviat prin puterea lui Dumnezeu, s-a înălțat în slavă și este acum în cer. Domnul Iisus înălțat în slavă exercită astăzi aceeași veghe atentă pentru binele nostru. Domnul este păstorul meu. E în cer, da, dar e păstorul meu. Puteți să spuneți din toată inima, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odină. Chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine, Doamne. Atunci de ce ne îngrijorăm, oameni buni? De ce să stăm în nesiguranță? De ce ne pierdem pacea? Știți de ce? Pentru că nu credem. Pentru că nu-L credem pe Domnul Iisus. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă n-ai credință, dacă n-ai credință. Vedeți, noi nu suntem convinși că același Dumnezeu care poate ține vrabia în aer a și hotărât dacă copilul sau nepotul nostru va lua treapta sau nu va lua treapta. Va lua examenul de bacalaureat sau nu va lua examenul de bacalaureat. Sau va intra la facultate sau nu va intra la facultate. Nu credem. Nu suntem convinși că Domnul Iisus este dincolo de profesor. Că problema nu e atât la copil, cât la Domnul Iisus. Noi nu suntem convinși că dincolo de patron sau de director este Domnul Iisus cel care decide. El este cel care decide dacă trebuie să mai rămânem la serviciu sau nu trebuie să mai rămânem în serviciu acela. Sau trebuie să devenim șomeri. Nu credem lucrul acesta. Nu credem că Domnul Iisus știe că au crescut prețurile și a și hotărât dacă trebuie să răbdăm de foame sau nu trebuie. Nu credem că Domnul Iisus are putere în orice domeniu. Noi nu mai credem că El este acela care are corbii Lui și astăzi. Știți istoria lui Ilie? Era într-o situație limită. Nu, era foamete mare. Și era undeva izolat. Și veneau corbii și aduceau câte o bucată de carne. Extraordinar lucrează Dumnezeu. A lucrat atunci și același Dumnezeu și astăzi. Lucrează și astăzi. Da, și cum hrănește Dumnezeu miliardele și miliardele de păsări și animale pe pământul ăsta? Cum le hrănește? Acesta este Dumnezeul nostru pe care îl urmăm. Iar dacă noi ajungem și credem că El ne poate izbăvi din dificultățile noastre, ne îndoim că El și vrea să facă lucrul acesta. O vrea Domnul să facă asta sau nu vrea? Noi îi permitem lui Satan să strecoare în mintea noastră sămânța îndoielii cu privire la dragostea lui Dumnezeu și la grija Domnului Iisus pentru noi. Și sunt două locuri în cuvânt care ne îndeamnă cu putere să venim la El și să găsim pace. Spune în Filipeni 4, versetul 6 și 7, sunt aceste cuvinte. Auziți, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și auziți în continuare ce spune. Și pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cel mai puternic antidot, cel mai eficient vaccin împotriva îngrijorării este să venim la Tatăl nostru și Dumnezeul nostru în rugăciune. Noi trebuie să ne rugăm pentru toate lucrurile cu mulțumiri. Doamne, asta e situația mea. Îți mulțumesc că Tu mă îngădui să trec pe aici. Nu, Doamne, dă-mi! Doamne, dă-mi, vindecă-mă! Doamne, dă-mi bani! Doamne, dă-mi serviciu! Nu, Doamne, uite, asta e situația mea. Sunt gata să-mi pierd serviciu. Îți mulțumesc că Tu ești Domnul meu și păstorul meu și că Tu te vei îngriji de mine. Dacă va fi să plec de la serviciul ăsta, îți mulțumesc ție. Dacă va fi să rămân, îți mulțumesc ție. Asta e ceea ce îți umple inima de pace. Asta este ceea ce schimbă cu totul lucrurile. Nu este prea mare sau prea mic pentru El nimic. Nimic nu este atât de neînsemnat ca să scape atenției Domnului Iisus Hristos. Și să-i mulțumim Domnului pentru credincioșia din trecut, când ne-a izbăvit din necazuri. Amintirea binecuvântărilor din trecut este un stimulent puternic pentru credința din prezent. Să-i mulțumim pentru că El controlează orice împrejurare din viețile noastre și că nu ne va atinge niciun lucru neîngăduit de El. Să-i mulțumim pentru înțelepciunea Lui infinită, că El poate folosi toate împrejurările pentru binele nostru și că datorită dragostei Lui El nu le-ar fi îngăduit dacă nu ar fi fost spre binele nostru. Știi? În sfârșit îi putem mulțumi pentru că El nu va îngădui să fim ispitiți, fie ca o seducție spre rău, fie ca o încercare a credinței, mai mult decât putem suporta. Și spune la 1 Corinteni 10, 13, iarăși este un loc ăsta de ancor al sufletului. Zice, spune așa cuvântul, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu putere. Nu v-a ajuns nicio ispită. Și noi când intrăm într-o ispită ne pierdem parcă echilibrul, nu mai știm pe ce cale sau. Și Domnul spune, fii atent, nu a venit la tine nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Un motiv pentru care noi nu găsim pace, știți care este? Că noi când ne rugăm, noi vrem neapărat izbăvire și nu pace. Și Domnul spune nu, n-ai nevoie de izbăvire. Vă aduceți aminte de Daniel? Un preiubit și scump înaintea lui Dumnezeu era Daniel ăsta. Și la intervine un moment greu în viața lui. Că se hotărăsc toți ceilalți să ducă la împărat cu o lege prin care se interzicea tuturor să se mai roage altcuiva timp de o anumită perioadă de timp decât împăratului. Și Daniel, om credincios și prea iubit, nu intră în panică, ci se duce acasă liniștit, deschide ferestrele locuinței lui și așa cum a făcut mereu, face și acum, se roagă lui Dumnezeu de 3 ori pe zi. Și nu în gând, da, că Dumnezeu sigur aude și în gând când te rogi, dar el cu voce tare, așa, și vin năvălesc peste el dușmanii care îi puseseră gând rău, îl iau pe sus, îl duc înaintea împăratului și îl arunc în groapa cu lei. Dar Daniel e plin de pace. Uitați-vă, Daniel, care era în mijlocul leilor înfometat, pentru că mai târziu când e scos Daniel și sunt aruncați oamenii aia care i-au purtat lui pică, ăia sunt mâncați imediat, erau flămânzi lei. El avea atâta pace că a dormit cu capul pe lei aia pe acolo. Mi se pare că sunt povestiri științifico-fantastice, nu? E, nu, sunt realități. Asta este să omul credincios care se bizuie pe Dumnezeu. Doamne, dacă tu vrei să ajung în groapa cu lei, foarte bine. Mulțumesc. Somn ușor. Și se culcă. Vă mai aduceți aminte de Petru? I se tăiase capul lui Iacov, apostol, fratele lui Ioan. I se tăiase capul lui. Și l-a arestat Irod și pe Petru. Și l-aruncă în închisoare. Și Petru, legat cu un lanț de un soldat, când partea l-a întăcut cu alt lanț, doarme! Nu se-ți bate și nu zice, ai de mine, ce o să facă familia mea, ce se va întâmpla cu biserica în care sunt. Doamne, tu m-ai așezat aici, tu ești treaz. Știu că tu ești treaz. Tu veghezi asupra mea. De ce trebuie să fiu și eu treaz? Eu îți mulțumesc, Doamne, că tu ești treaz. Eu mă culc. Doamne, somnul... Și a dormit. Dar a dormit zdravăn. Că atunci când a venit îngerul la el să-l trezească, a trebuit să dea bine în el, să-l tragă de el, să se ridice de acolo. Nu a fost așa o ațipeală pe fugă. Asta este pacea lui Dumnezeu. Când o ai, primești totul cu putere și cu încredere deplină că El este acela care nu va îngădui să ți se întâmple vreo nenorocire. Al doilea loc din Scriptură, spuneam că este locul acela din Filipeni 4, al doilea loc care este de la îndemâna noastră este în 1 Petru capitolul 5, versetul 7, unde spune așa: și aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. Pe de o parte ne spune, nu vă îngrijorați, a venit grija. Și aici ne spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și apoi cuvântul ne spune să fim atenți la diavolul care dă târcoale în jurul nostru și caută pe cine să înghită. Câteva lucruri despre pace. Vă doresc tuturor de aici, cum îmi doresc și mie, să fim plini de pace. Te întâlnești cu omul pe stradă, cu unul sau altul, sau ai probleme în familie. Pace, să se vadă pe fața noastră a fiecăruia că avem pace, pacea lui Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu. Și fie ca noi toți de aici să putem să-L lăudăm pe El, pentru că se îngrijește de viața noastră și o vrea să fie frumoasă, împlinită, plină de mulțumire și plină de pace. Amin.